profetului Iona, la capitolul 3, pagina 894 în Sfânta Scriptură. Cartea profetului Iona, capitolul 3. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive și el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă. Și a trimis să se dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele: oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce rea și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care hotărâse să l-l facă și nu l-a făcut. Amin. În seara cetatea Ninive, da, au trecut 2800 de ani, dar este același Dumnezeu. E adevărat că suntem altă generație, dar avem aceleași probleme. Suntem măcinați de aceleași păcate. În seara aceasta ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și rugăm: Doamne, mai cercetează odată pământul. Mai oprește odată oameni din nebunia păcatelor lor. Doamne, mai arată-ne încă odată judecata care ne așteaptă, dar arată-ne și mântuirea pe care ai pregătit-o. Și revarsă mântuire peste locul acesta. Plecăm capetele în rugăciune așa cum stăm și câțiva dintre frații păstori care sunt aici în sală vor mijloci în mod special pentru seara aceasta ca Dumnezeu să-și întindă mâna peste noi și să lucreze la mântuirea multora. Apoi fratele Nic Gheorghiță va încheia momentul acesta de rugăciune. Cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns în capitolul 3 din cartea Iona. La un mesaj care ne vorbește despre judecata lui Dumnezeu și ne descrie câteva dintre secretele marilor treziri spirituale. Cum lucrează Dumnezeu în vremuri în care oamenii se întorc la El cu miile și cu zecile de mii? Tot în textul acesta avem câteva învățături, răspunsuri la întrebări ca acestea. La ce vârstă este un copil responsabil înaintea lui Dumnezeu de decizia de a se întoarce la Hristos sau de decizia de a-L refuza pe Hristos? Care este vârsta de la care Dumnezeu te trage la răspundere pentru hotărârile tale? O altă întrebare la care avem răspuns în textul acesta este cea referitoare la botezul cailor. Este valabil botezul cailor? Pentru că în vremea noastră unii își botează și caii și animalele. Este valabil lucrul acesta? Vom vedea ce ne spune Scriptura. Mulți dintre dumneavoastră ați auzit de vremuri în care Dumnezeu a cercetat anumite locuri cu o putere extraordinară, așa încât mulțimi mari de oameni s-au întors de la păcate la Dumnezeu. Ați auzit despre asemenea lucrări și ne întrebăm ce se întâmplă în spatele lor. Cum ajunge o anumită zonă geografică, o anumită localitate, să trăiască asemenea vremuri de cercetare dumnezeiască? Am văzut acum două seri că Dumnezeu, ca stăpân a întregului univers, are planurile Lui. Nimeni nu știe care este următoarea persoană sau următoarea zonă geografică pe agenda de lucru a lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în chip misterios, dar în suveranitatea și în înțelepciunea Lui, Dumnezeu a hotărât să ne dea posibilitatea să lucrăm împreună cu El. Și ne dă acces în sala tronului Universului ca să ne descopere anumite lucrări ale Lui, anumite planuri ale Lui. Să-ți spună ce are de gând să facă. Atunci când Dumnezeu îți împărtășește asemenea planuri, Dumnezeu fie îți cere ca din momentul acela, în rugăciune, să mijlocești pentru planul acela lui Dumnezeu, fie Dumnezeu te cheamă să fii tu omul, instrumentul prin care va lucra El. Dumnezeu în suveranitatea Lui cheamă oameni pentru lucrări speciale. Și în prima parte a studiului din seara aceasta ne vom uita la modul în care Dumnezeu își pregătește oamenii, le pregătește mesajul și apoi ne vom uita la modul în care Dumnezeu își anunță judecata și pregătește ascultătorii pentru ceea ce Dumnezeu are în plan să lucreze. Pentru mulți dintre dumneavoastră, săptămâni de evangelizare sau seri de evangelizare se reduc la ceea ce vedeți aici de la ora 6 la ora 8 seara. Dincolo de ce se întâmplă aici sau dincolo de ce se întâmplă oriunde lucrează Dumnezeu, sunt ani de zile, luni sau săptămâni în care Dumnezeu își pregătește oamenii pentru lucrările care se desfășoară în mod vizibil. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona în capitolul 1, versetul 1 și 2. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Aici Dumnezeu ne explică un mister al Lui. Cetatea Ninive era pe agenda de lucru al lui Dumnezeu. Și îl cheamă pe Iona dintr-un oraș, Gat Hefer, de lângă Nazaret. Și îi spune: Iona, Pe tine am să te folosesc. Împreună cu tine am să lucrez să-mi îndeplinesc planul meu în cetatea Ninivei. Și ce constatăm este că Iona este nepregătit pentru asemenea lucrare. Mai întâi, Iona nu-i de acord cu planul lui Dumnezeu. El are alte planuri. Dacă el ar conduce istoria, ar conduce-o altfel. Când Dumnezeu cheamă un om ca să lucreze pentru împărăția cerurilor, Dumnezeu ne aduce în punctul în care ne identificăm cu planurile lui Dumnezeu. Te uiți la ce are de gând Dumnezeu și îi spui, Doamne, împlinește-ți lucrarea. Te uiți la ceea ce vrea să săvârșească Dumnezeu și îi spui, Doamne, du-ți la îndeplinire planurile. Sunt la dispoziția ta. Iona nu era gata pentru asemenea planuri. În al doilea rând, Iona nu simțea povara judecății lui Dumnezeu asupra altor oameni. Pe Iona nu-l durea inima pentru alții. Când a auzit că Dumnezeu vrea să îi judece, Iona a spus, asta e treaba ta. Judecă-i. Dacă vrei să-i bați, bate-i. Dacă vrei să-i trăznești, trăznește-i. Dacă vrei să îi nimicești, nimicește-i. Pe mine nu mă doare pentru ei. Când Dumnezeu te cheamă să lucrezi împreună cu El, te aduce în punctul în care începi să simți durerea pentru oamenii care cad sub judecata lui Dumnezeu. Și tot capitolul 2, experiența aceea lui Iona în mormântul acela viu, în pântecele unui pește, a unui monstru marin, este lecția în care învață ce înseamnă să te doară pentru oamenii care sunt neîmpăcați cu Dumnezeu. Dumnezeu își pregătește robul. Și în capitolul 3, Dumnezeu îi dă și mesajul. După ce îl pregătește spiritual, după ce îl pregătește în caracter, după ce îl aduce în punctul în care e de acord cu Dumnezeu, îl doare pentru ceilalți, Dumnezeu îi dă și mesajul. Omul pe care îl folosește Dumnezeu este pregătit personal. Și după aceea Dumnezeu îi spune Iona, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Du-te la Ninive și anunță-i ceea ce vreau să le transmit. Mesajul pe care Dumnezeu îl dă lui Iona nu este unul popular. Iona nu se duce la Ninive să anunțe cine a câștigat lozul cel mare. Iona nu se duce la Ninive să anunțe că se vor da reduceri la transport, la căldură, la celelalte. Iona nu vine cu anunțuri care sunt populare. Dumnezeu îi spune Iona, pe agenda mea de lucru pe pământ, a ajuns la rând cetatea Ninive și se va declanșa judecata lui Dumnezeu asupra lor. Iona, mesajul tău este să te duci la Ninive, să-i anunți ce are de gând Dumnezeu să facă. Și dă lui Iona una dintre cele mai ciudate predici posibile. Să te duci într-un oraș imens de mare, să te duci pe străzile orașului și să strigi ca un nebun. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Dar dacă ești un om pe care l-a chemat Dumnezeu să lucreze, ce are Dumnezeu să transmită, aceea trebuie să transmiți. Dragilor, înțelegeți că nu poți transmite altceva dacă ești al lui Dumnezeu decât ce-ți poruncește El. Predicatorul nu este un circar. Nu este un expert în talk show-uri. Predicatorul nu este un om care, cum spunea cineva, să distreze caprele și să neglijeze oile. Predicatorul este un om care are un mesaj din partea lui Dumnezeu și trebuie să-l transmită. Mesajul pe care îl aduce Dumnezeu pentru oamenii care sunt în păcat este mesajul judecății lui Dumnezeu. Dar de ce ajunge Ninive pe agenda de lucru a lui Dumnezeu? De ce este orașul acela următoarea localitate pe care Dumnezeu o are în vedere pentru nimicire? Întoarceți la Iona, capitolul 1, versetul 2. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Dumnezeu monitorizează pământul. Dumnezeu știe ce se întâmplă în marile metropole. Dumnezeu știe ce se întâmplă în țări, orașe, în sate, în case, în familii, în persoane individuale. Monitorizează tot ce se întâmplă pe pământul acesta. Dar urmează ceva cutremurător ce ne deschide sau ne explică profetul Daniel. În Daniel, capitolul 8, versetul 23. Daniel, capitolul 8, versetul 23. Daniel ne spune așa: la sfârșitul stăpânirii acestor împărați, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor. Ce ne explică Daniel este următorul lucru. Fiecare om are o măsură stabilită de Dumnezeu pentru păcatele pe care le rabdă Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu a stabilit o măsură pentru fiecare om. Știi că tu ai o măsură stabilită de Dumnezeu pentru păcatele tale? Că eu am o măsură. Că Dumnezeu îmi monitorizează viața și îmi măsoară nelegiuirile pe care le fac. Dumnezeu le adună în unitatea Lui de măsură. Când se umple unitatea aceea de măsură, Dumnezeu nu mai poate răbda pe fața pământului un om sau o cetate sau o națiune. Când s-a umplut măsura aceea, se declanșează mânia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este drept și sfânt. Biblia spune, este așa de sfânt încât ochii lui nu pot privi nelegiuirea. Că Dumnezeu are o vreme de îndurare. Că Dumnezeu ne dă tuturora o viață de trăit aici pe pământ și ne cheamă să o trăim pentru slava Lui și să o trăim frumos. Dar dacă te-ai îndepărtat de Dumnezeu, te răzvrătești, Dumnezeu îți măsoară păcatele. Și cineva a spus că în viața fiecărui om este o linie invizibilă pe care o cunoaște doar Dumnezeu. Când ai trecut linia aceea, nu mai ai cale de întoarcere. Ascultați-mă cu atenție. În viața fiecărui om este o linie invizibilă pe care o cunoaște doar Dumnezeu. Când ai trecut linia aceea, nu mai ai cale de întoarcere. Aspectul înspăimântător este că linia este invizibilă. Că nu știm care este următorul dintre noi care se apropie de linia aceea. Când ne-am apropiat de linia aceea, se poate întâmpla în viața noastră ce s-a întâmplat în viața orașului Ninive. Dumnezeu a văzut că
se apropie de linia cea invizibilă. Și Dumnezeu spune, Iona, du-te la Ninive și strigă, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Ninive era la o distanță de 40 de zile de a umple măsura lui Dumnezeu, măsura răbdării lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, Iona, du-te și anunță-i că mai au 40 de zile. Și Ninive va fi rasă de pe fața pământului. Mesajul acesta al judecății lui Dumnezeu este unul teribil. Epistola către evrei spune, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și apoi vine judecata. Dumnezeu ne spune că fiecăruia dintre noi îi este rezervat o judecată. Apostolul Pavel ne spune în 2 Corinteni, capitolul 5, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu ca să ne primim răsplata pentru faptele noastre. Că există o măsură a răbdării lui Dumnezeu. Și tu zici, dacă este o asemenea măsură, înseamnă că mai am vreme. Înseamnă că nu este chiar atât de dramatic să iau decizii. Înseamnă că mai pot continua așa. Am să vă rog să întoarceți la Epistola către Romani, capitolul 2. De la versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei răbdării lui Dumnezeu? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui, și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Când Dumnezeu ne rabdă în drumul nostru, Apostolul Pavel spune, nu vezi tu că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu strigă să te întorci la pocăință? Că dacă Dumnezeu nu ne-a nimicit, nu ne-a nimicit pentru că vrea să ne întoarcă din cale, încă n-am trecut linia aceea invizibilă. Ninive se apropie de linia aceea. Și Dumnezeu anunță judecata. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și Iona strigă osânda, sentința divină în cetatea Ninive. Și ce urmează, ne spune capitolul 3 din cartea lui Iona. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mici. Când oamenii din Ninive au auzit atât, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, au crezut în Dumnezeu. O predică atât de scurtă și cu efecte atât de extraordinare. Te întreb, oare are cuvântul chiar așa un efect extraordinar? Aș vrea să vă dau exemple imaginare în seara aceasta. Imaginează-ți că așa cum stăm aici, ai vedea că vine cineva îmbrăcat în uniformă de pompieri, vine până la mine, înșoptește ceva la ureche, îmi dă un bilet și se face liniște de mormânt în sală. Și eu anunț, dacă este în sală cu tare și cu tare, fugi de urgență că ți-a luat foc casa și ți-au ars copiii de vii în casă. Vă puteți imagina reacția acelei persoane? Cuvântul acela care îți vine transmis de un mesager autorizat este unul care te răscolește. Încep să te lase puterile, intri într-o spaimă, intri într-o durere extraordinară, pentru că a fost un cuvânt care ți-a venit ție. Când Ion a fost trimis de Dumnezeu în Ninive, o frază ca aceasta, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, a răscolit o cetate întreagă. Oamenii au înțeles că dacă mai au 40 de zile, acele 40 de zile nu sunt pentru distracții, acele 40 de zile sunt pentru poști și rugăciuni. S-au îmbrăcat în saci, s-au aruncat în cenușă înaintea lui Dumnezeu și tot ce au putut să spună: Doamne, dacă vine judecata ta, avem o singură rugăciune: Doamne, ai milă și cruță-ne. Când vin asemenea vremuri de trezire spirituală, Dumnezeu schimbă inimile oamenilor și schimbă atmosfera atât de puternic și de dramatic, încât în istoria trezirilor spirituale se spune că în vremea lui Charles Finney, când avea evangelizări în orașe din America și din Europa, la distanțe de 20 de kilometri de oraș, când se apropiau oamenii de raza aceea de 20 de kilometri în afara orașului, simțeau o cercetare a lui Dumnezeu atât de puternică, încât se opreau din călătorie, se puneau pe genunchi și strigau către Dumnezeu. N-am participat niciodată la o asemenea revărsare de putere și de har a lui Dumnezeu, dar ce am văzut în anii în care slujesc este suficient ca să înțeleg că Dumnezeu are vremuri speciale pentru mântuirea oamenilor. În urmă cu câțiva ani de zile, am fost chemat la o săptămână de evangelizare în Georgetown, în Africa de Sud. Un om de afaceri din Africa de Sud, din orașul acesta, șeful unei corporații de asigurări, a primit o casetă cu o predicuță pe care am ținut-o undeva într-o biserică mică din Anglia. Cineva i-a dat caseta aceea, a ascultat-o în timp ce mergea la serviciu și dintr-o dată a simțit că Dumnezeu îl cheamă să organizeze o săptămână de evangelizare în orașul lui și să adune toate bisericile din oraș la o săptămână de evangelizare. A luat legătura cu episcopii catolici, anglicani, reformați, conducătorii celorlalte biserici și i-a convins să accepte o săptămână de evangelizare. Acum, problema lui era că nu știa unde să mă găsească. Tot ce avea era numele meu, Paul Negruț, România. Și a trimis un fax la Camera de Comerț a României. Într-o zi primesc un telefon de la Camera de Comerț, Bihor. Și mă anunță: domnule, aveți un mesaj din Africa de Sud. Era un fax mic. Dacă ești în România și poți să iei legătura cu mine, te rog să îmi transmiți mesaj telefonic, prin fax, să-mi scrii la adresa cutare. Primesc faxul acela și simt în duhul meu că ar fi potrivit să-i răspund. Îi trimit un fax că am recepționat mesajul și îmi trimite înapoi un alt fax. Te-aș ruga să vii la o săptămână de evangelizare în orașul nostru. Și fără să stau prea mult pe gânduri, simt că trebuie să răspund da. Îi trimit un fax și spun: mulțumesc, accept invitația. Îmi trimite înapoi scrisoarea de invitație și îmi spune zilele în care voi fi la evangelizare. Și când sunt gata cu viza de Africa de Sud și cu biletele de avion în buzunar, încep să mă întreb: dar stai un pic, nici nu știi la cine mergi. Habar n-ai cine-i omul acela. Dacă nu-i toată povestea asta un fel de bani prost, dacă nu-i o scenare, nici măcar nu te-ai interesat la cine mergi, dar nu mai pot da înapoi, că am biletul, nu-l mai pot anula, așa că mă duc în Africa de Sud. Și sunt așteptat conform instrucțiunilor lui la Port Elizabeth, cei care cunoaște geografia, sunt așteptat de cineva, dus cu mașina până în Georgetown, mă întâlnesc cu omul acesta, îmi spune ce are de gând să facă și când ajung acolo, e sâmbăta și duminica, trebuia să începem și de duminică până duminică. Și duminică la prânz mă întâlnesc cu conducătorii tuturor bisericilor. Vin episcopii în hainele lor impresionante, în uniformele lor, în robele lor, vin conducătorii bisericilor și fac cunoștință cu ei și cădem de acord că va fi evangelizare. Dar episcopii îmi spun, vrem să spunem următorul lucru. Participăm la manifestarea aceasta dacă nu se fac chemări. Dacă faci chemări, e prozelitism. Noi ne retragem cu toți enoriașii noștri și anunțăm în presă că noi nu participăm la asta. Ceilalți conducători de biserică mă conving să accept, să predic fără chemări. Și accept. Predic duminică seara, predic marți seara, miercuri seara erau zeci de mii de oameni și pur și simplu Duhul lui Dumnezeu nu mi-a mai dat voie să închei predica fără chemare. S-a dat o bătălie cumplită în mine. Dacă fac chemare, episcopii vor ieși. Ies mii de oameni. Dacă nu fac chemare, mă împotrivesc lui Dumnezeu. Și în clipa aceea a spus, Doamne, indiferent ce mă costă, îi chem pe oameni la pocăință. Și încep să vină cu miile în față. Și când se termină seara aceea, așteptam să vină episcopii la mine să-mi spună, ai întrecut măsura, ți-ai încălcat cuvântul, am terminat. Și vin episcopii cu ceilalți conducători de biserică și îmi spun, te rugăm în numele lui Dumnezeu să faci chemare în fiecare seară. Vom sta aici și ne vom ruga ca Dumnezeu să ne mântuiască oamenii din biserici, să ne mântuiască orașul. Așa, și spre sfârșitul săptămânii, un frate care a fost repartizat să-mi poarte de grijă, să mă ducă la masă, să aranjeze ca să fiu totdeauna la întâlniri, să n-am eu alte griji, a primit lista cu cei care trebuiau să mă aibă la masă. Și vinerea, îmi spune Paul, astăzi suntem invitați la masă la primar. La ora 12 și ceva, mă ia de la locul unde găzduiam să mă ducă la masă la primarul orașului. Ajungem la primar, suntem poftiți înăuntru, așezați la masă, discuțiile protocolare, oficiale, domnule primar, de unde ești, România, discuții de vreme, de ce se întâmplă la voi, ce se întâmplă la noi, cu ce ocazie ești aici, discuții așa, formale. În timp ce serveam masa și discutam cu primarul și cu soția lui, sună telefonul mobil a fratelui care îmi purta de grijă. Răspunde la telefon în limba africană și îl văd că roșește cu urechi cu tot. Îi spune ceva primarului, primarul se uită la soție, soția roșește și ea cu urechi cu tot și îmi dau seama că este ceva penibil, ceva jenant și nu știu despre ce, că vorbeau în limba africană. Cu mine vorbeau în engleză, dar între ei vorbeau în limba africană. Și fratele îmi spune, Paul, trebuie să spun adevărul. Nu eram invitați la masă la primar. Când am primit lista cu familiile care te vor găzdui pentru ziua de astăzi, era scris pur și simplu familia Obermann. Familia Obermann era cea mai cunoscută familie dintr-una dintre bisericile gazda evangelizării și pentru că cel care a stabilit unde voi fi la masă a știut că sunt așa de cunoscuți, la ăștia n-a mai pus nici adresă, nici telefon. Dar fratele care m-a găzduit era dintr-o bisericuță mică care îmi purta de grijă. Și când el a văzut familia Obermann, singurul pe care l-a știut cu numele Obermann era primarul. Așa că la ora 10 dimineața a sunat la primar acasă și a spus, am sunat ca să confirm că venim la masă și a vorbit cu doamna primar. Doamna primar a crezut că soțul ei
Mi-a făcut o invitație protocolară, fiind dintr-o altă țară în orașul lor, și a uitat să-i spună că mă cheamă la masă. Așa că s-a apucat repede să pregătească masa și la 1:15 l-a sunat pe soțul ei și a spus să nu uiți să vii pentru ora 1 la masă că avem musafirul din România. Și primarul a crezut că soția lui a dat în lucruri din astea religioase, mistice și fără să-i spună lui, m-a invitat la masă prin ceva cunoștințe și a zis, bun, mă duc acum ca să nu fac soția de rușine. Așa că la ora 1 m-au primit amândoi, fiecare crezând că m-a invitat celălalt și când eram aproape la final cu masa, a sunat telefonul de la adevărata familie Obermann care m-au chemat la masă. Să întrebe de ce nu mai ajung. Ne-am trezit în situația aceea absolut ridicolă. Și spun, domnule primar, dacă tot am avut cinstea să vin în casa dumneavoastră, neașteptat, neanunțat, neinvitat, am o rugăminte. Vă rog să veniți în seara asta la stadion. S-a uitat la mine, s-a uitat la soție și a spus, venim la stadion. În seara aceea s-a întors la Dumnezeu, el și soția. Duminică seara a urcat pe platformă lângă mine și le-a vorbit cetățenilor din orașul George și le-a spus cum am ajuns la el la masă, cum a ajuns să fie invitat și n-a putut refuza invitația, cum i-a schimbat Dumnezeu viața și a spus vreau să chem tot orașul să umble pe calea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în Ninive a fost de mii de ori mai mare. S-au întors la Dumnezeu cei mari și cei mici. S-au întors la Dumnezeu oamenii de influență și oamenii simpli. S-au așezat în sac și cenușă, au postit și ajunge mesajul la urechile împăratului. Cum a ajuns pe ce canale, nu știu. Dar e suficient că Dumnezeu i-a cercetat inima împăratului. Și el duce pocăința mai departe. Și spune, nu-i de ajuns să postească fiecare de capul lui, hai să avem un post a întregului oraș. Chem întreg orașul la post și rugăciune, dacă suntem sub judecata lui Dumnezeu, mai avem o singură șansă, mila lui Dumnezeu. Dacă ne-a mai dat Dumnezeu 40 de zile, să strigăm către Dumnezeu. Și când vin asemenea vremi, ascultați ce spun, când vin asemenea vremi, fiecare să se întoarcă de la calea lui cerea și de la faptele de violență. Oamenii sunt conștienți dintr-o dată că sunt păcătoși. Oamenii sunt conștienți că au umblat fără Dumnezeu. Sunt conștienți că sunt sub mânia lui Dumnezeu. Și spun să ne întoarcem de la căile noastre. Împăratul duce pocăința celor din Ninive un pas mai departe. La oaltă tot orașul să strige către Dumnezeu. Cei mari și cei mici. Ne întrebăm însă cât de mici. Cât de mici să fie cei care se întorc la Dumnezeu? Cât de mici să fie? Întoarceți, vă rog, la cartea Deuteronom, la capitolul 1, versetul 39. Deuteronom, capitolul 1, versetul 39. Aici Moise spune așa, și pruncii voștri despre care ați zis, vor fi de jaf. Și fiii noștri care nu cunosc azi nici binele, nici răul, vor intra în ea. Da, lor le-o voi da și ei vor stăpâni. Este vorba despre promisiunea pentru țară, țara făgăduinței. Fiii voștri care nu cunosc astăzi nici binele, nici răul. Există o perioadă în viața noastră, în mica noastră copilărie, când nu putem face diferența dintre bine și rău. Este o perioadă când nu știi ce e bine și rău. Același lucru ni-l explică mai clar Isaia în capitolul 7. Întoarceți, vă rog, la cartea profetului Isaia, capitolul 7. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Isaia, versetele 15 și 16. Este vorba despre copilul promis, care îl prefigurează în mod profetic pe Mesia, dar este vorba de o profeție făcută și pentru vremea aceea. Ne spune despre copilul acela că va mânca smântână și miere, până va ști să lepede răul și să aleagă binele. Dar înainte ca să știe copilul să repede răul și să aleagă binele, țara de-a cărei doi împărați te temi tu va fi pustiită. Vine o vârstă în viața fiecărui